Kunigo Vytauto Antano Matusevičiaus katechezė - klaida pasmerkti žmogų mylėti.
Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijo radijos klausytojai. Šiandien mes turime temą, kuri pavadinta taip - klaida pasmerkti žmogų mylėti, kaip nepasiduoti priešiškumui. Visais laikais, bet turbūt ypač mūsų dienomis, tai yra labai aktuali tema, nes pradedant rojumi po Adomo nuopolio, mes žinome, kad brolis nužudė brolį ir prasidėjo ta nuopolio istorija, kaip ir Viešpats buvo žadėjęs, jeigu užvalgysi to uždrausto medžio vaisiaus, tai mirsi, mirte mirsi. Matome, kad nuodėmės vaisiai yra kartus ir negaliu kitai būti, nes nuodėmė yra piktosios dvasios išradimas. Koziris, gal net galim pavadinti jokeriu, kuris šluoja viską kaip kokia atominė bomba, greuna žmonių santykius, žmonių asmenybės ir greuna žmonių gyvenimus. Nuodėmė veda žmonės į pasmerkimą, į atmetimą dievų ir dangaus. Į amžiną nelaimę, į amžiną mirties ugnį, ežerą, kaip apokalipsėje Jonui kalba, kur yra velnės ir jam tarnaujantys žmonės. Tai galime pavadinti nuodėmę klaida, arba klaidą galime pavadinti nuodėmę. Ir nuodėmė tai yra kažkas, kas priešinga žmogaus prigimčiai, žmogaus pašaukimui ir dievų išminčiai ir dievo troškimui, dievo valiai. Dievas nesukūrė žmogaus, kad žmogus nusidėtų, kad žmogus būtų atskirtas, kad žmonės kariautų vieni su kitais, kad žmonės vienas kitą žeistų arba žudytų. Nes Dievas nenori nusidėlio mirties, nes Dievas nori, kad atsiverstų visi ir kiekvienas. Tai klaida yra neišvengiama kiekvieno žmogaus savastis, dėja. Galima neatsakyti, kad tam tikra prasme tai yra mūsų esmė. Mūsų prigimtis yra pažeista gimtosios nuodėmės, ne vienas žmogus negimsta neturėdama šito padomo nuopolio. Tačiau mes nesame pašaukti pasilikti klaidoje arba į klaidas nuodėmės numoti ranką. Įvardinti labai svarbu, kad tai yra nuodėmė, kad tai man yra priešinga tai, ko man reikia. Netitinka mano pašaukimo, mano poreikio. Dėl to turėti va tokį sveiką požiūrį į klaidas, žemiškas, žmogiškas, kiekvienu iš mūsų į nuodėmes yra labai sveika. Jėzus ateina apsaugoti žmogų nuo klaidų, išvaduoti pirmiausia, apsaugoti ir įvesti į tą šventumą, atkurti nuodėmės sužalotą paveikslą, nes būtent žmogus sukurtas pagal Dievo panašumą ir paveikslą. Tai sukurtas ir pašauktas žmogus būti tikrame meilės ryšyje santykė su Dievu, su kitais žmonėmis, su pačiu savimi, su kūrinyje. Ir Jėzus ateina atkurti to, ką nuodėmė buvo sugriovusi. Kai Paulius gražiai rašo, kad sako, iki šiol kūrinyje tebedūsauja ir debesikankina ne tik žmogus, bet ir visa kūrinyje dėl žmogaus, dėl Adomo, dėl kiekvieno mūsų nuodėmių kankinasi. Tai dėl to labai svarbu yra nesmerkti nei savęs, nei kitų, nes Dievas mūsų nesmerkia. Čia klasikinis tekstas yra Jono Evangelijos 3 skyrius 16 eilutė, kur sakoma, kad Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad pasaulis per jį būtų pasmerktas, bet kad pasaulis per Jėzų, su Jėzumi, Jėzuje ir net dėl Jėzaus būtų išgelbėtas. Tai Jėzus smerkia ne žmogų, bet klaidą, nuodėmę. Taip, Jėzus atėjo sugriauti velnio darbus, bet Jėzus visados atskirdavo nusidėlį nuo nuodėmės. Nusidėlį jisai mylėjo, atėjo ieškoti nusidėlių, atėjo išgydyti ligonių, kaip sakė savo priešininkams, kurie nesuprato Jėzaus, dėl to, kad jisai bendraudo su visokiais nusidėliais, dėl to, kad skleidė jiems gerą naujieną apie Dievo meilę gailestingumą, raginu jos gręžtis nuo nuodėmės. Tai Jėzus mokėjo atskirti ir po šį dieną Jėzus atskiria nuodėmę ir nusidėlį ir tikisi, kad mes jo mokiniai ir dangiško tėvo vaikai, o tokiais tapome savo krikšto dieną, bažnyčios vaikai, misnio Kristaus kūno nariai ir vaikai, kad mes irgi mokėsime pasmerkti nuodėmę, blogus darbus, klaidą savo ir kitų, bet vieni kitus mylėsime, atjausime ir tikėsime, kad Dievas mus irgi kiekvieną kaip nusidėlį savo meilį išgydys ir atbaigs tą mūsų atpirkimo ir kaip kokio indo puodžiaus rankose nuo žydimo darbą, kai mes būsime tokie, kokios Viešpats mus sumanė, sukurdamas, kai būsime atbaigti ir papuošti Dievo malonę, kai nebebus nei aimanos, nei verksmo, nei nuodėmės, nei mirties, nieko to iš tų dalykų nebus, kai bus amžina laimė tėvo namuose. Tai o šita viltis turėtų mus įkvėpti kiekvieną dieną, nepaisant to, kaip mums sekasi ir nesiseka, su kokiais žmonėmis mums tenka susitikti, šita viltis amžino išganimo viltis. Ir kad galutinis žodis priklausys Dievui, ne mirčiai, ne nuodėmiai, ne pragrui, ne šėtonui, bet būtent kūrėjui, kuris pasirūpins galutinai savo kūriniais ir juos, jeigu taip galim sakyti, kurs kiekvieną dieną, tęsis tą Dievo kūrybą jau rojuje, mes būsime mokomi, mes vis labiau ir labiau būsim suvienyti su viešpačiu ir vis labiau panešėsime jį per visą amžinybę. Tai šita viltis turėtų mus įkvėpti, nepavargti, siekti to tobulumo. Ir kaip kažkas yra pasakęs, klysti, nusidėti, suklupti yra demoniška ir net žmogiška, bet pakilti yra dieviška. Tai klaida pasmerkti, įvardinti pasmerkti yra būtina, nors šiandien mes matome ir net ir bažnyčioje, kai kuriuose bendruomenėse, ar net dvasininkijos tarpe, mes matome tam tikrų bandymų pateisinti nuodėmę, reabilituoti tarsi, arba sakyti, kad tai nenuodėmė, kad jau čia dabar pasikeitė požiūris. Į tam tikrus dalykus, kurie anksčiau bažnyčios mokymai buvo įvardinti kaip nuodėmė, girdėm tokių pasisakymų. Tai čia yra neteisingas požiūris. Ir labai aštriai, vat, kalba apaštalas Paulius, laiške Galatams, tai skamba tiesiog labai aktualiai visam šiuolaikiniam pasauliui, kiekvienam žmogui. Net jeigu aš ar angelas iš dangaus bandytų skelbti kitą evangeliją, negu aš jums paskelbęs, ar negu jūs esate priėmę, tegu neprakeiktas. Labai stiprus ir labai kieti žodžiai, kurie duoda šviesą ir kurie neleidžia savivaliauti, kurie neleidžia perrašyti evangelius, kurie neleidžia kurti savų, man primtinesnių ar kitiems primtinesnių, patogesnių tiesų. Tai dėl to labai svarbu priimti sveiką mokymą, Jėzaus mokymą, Dievo žodžio šviesoje gyventi, bažnyčios mokymo šviesoje tiesoje gyventi ir remtis tradiciją per amžius. Pasiekusias mūsų laikais, nes tai yra pagrindiniai trys katalikų bendrijos ir bažnyčios apreiškimo šaltiniai. Labai svarbu pasmerkti ir atskirti nuodėmę nuo nusidėlio, kaip matėme, žmogų mylėti. Ir labai svarbu, kaip šiandieniai temui mes kalbame, nepasiduoti priešiškumui. Būtent šitas paskutinis, trečiasis momentas, kaip nepasiduoti priešiškumui, bus mūsų pagrindinis svarstymų objektas. Labai svarbu, kad mes iš tikrųjų pripažintume, jog be Dievo mes negalime gyventi, kad mes esame Dievo kūrinys, kad mes esame Dievo mylių vaikai, kuriuos Dievas iš meilės sukūrė, kuriuos palaiko, nes niekas negalėtų gyventi, jeigu Dievas neduotų jam gyvybės, pačioj pradžioj, bendradarbiaudamas su tėvais ir paskui palaikydamas mūsų gyvybę, nes ne mes esame gyvybės autoriai, ne mes save sukūrėme. Ir net ne tiek tėvai mūsų kūrė, kiek Dievas bendradarbiaudamas, pasinaudodamas tėvų meilę vienas kitam mums davė. Gyvybę. Per tėvų dovanojimosi aktą vienas kitam buvo sukurtas mūsų kūnas, bet tiesioginių Dievo dvasios veikimu buvo mums įkvėpta nemirtinga siela. Tai mes esame absoliučiai priklausomi nuo dangiško tėvo, nors tai kartai sunku pripažinti, bet tokia yra tiesa. Ir noriu paskaityti jums iš pirmo Petro laiško antros skyriaus, pirmas eilutės tris, kurios rodo, koks santykis turėtų būti visą laiką. Tarp mūsų ir dangiškojo tėvo. Aiškus paskui turėtų keisis, bet paklausykim tų eilučių. Atmetę visokią blogybę, visokią klastą, veidmainystės, pavyduliavimus ir visokias apkalbas, lyg naujagimiai troškite dvasinio netmešto pieno, kad nuo jo auktumėte išganimui, jei esate patyrę, koks meilus yra viešpats. Tai čia kalbam apie tai, kad mes neturėtume nei smerkti, nei apkalbėti, nei teisti, nei kariauti su žmonėmis, su kūnu ar krauju, kaip sako Paulius laiške Efeziečiams, bet mes turėtume kovoti su nuodėme. Jeigu pasieksim brandą, tai su nuodėme mes esame kviečiami ir įgalinami toj brandoj dėl malonės kovoti iki krauju. Paulius sako, laiške žydams jums dar neteko iki krauju priešintis, grumintis su nuodėme. Tai vat mūsų priešai yra du – nuodėme ir šėtonas. Ir šiems dviems priešams mes turime paskelbti karą ir taikos paliaubų šitoje dvasinio kovai negali būti. Ir jeigu mes būsime kaip tie naujagimai, kurie trokšime neatmiešto, kaip Petras sako, dvasinio netmiešto pieno, kad galėtume aukti išganimui, jeigu mūsų pagrindinis troškimas ir pagrindinis siekis, tikslas bus gerti tą pieną iš bažnyčios motinos krūtų Ir mes, jeigu maitinsimės, tai mes ir auksim išganimu. Paskui jau mes, kada pasieksime tam tikrą brandą, mes galėsime tada valgyti jau kietesnį maistą. Bet pačioj pradžioj žmogui reikia, kaip ir kūdikiui, taip ir dvasiniam žmogui reikia gauti tą sveiką maistą. Tai vat Petras, kaip matome, pirmame laiške kalba apie tai, kad svarbu mums trokšti to bažnyčios peno, kurį motina bažnyčia duoda savo vaikams ir kuris, kaip matome, augina žmogų išganimui arba išganimą augina žmoguje. Tačiau tokia sąlyga yra čia, jeigu pastebėjot, jeigu esate patyrę, koks meilus yra Viešpats, tai auga išganimu ir išganimą augina savietas, kuris patyrė Viešpaties meilumą arba meilę, Dievo meilę patyrė. Labai svarbu yra patirti žmogų, išgyventi Dievo meilę, nes žmogus yra patirtinė būtybė. Kaip kažkada labai teisingai pastebėjo viena religijos studijų ekspertė, Eglė Laumenskaitė, žmogus yra patirtinė būtybė ir svarbu tą patirtį gražią žmogui turėti santykį su kitais žmonėmis ir labai svarbu turėti tą gražią patirtį, dieviškos meilės malonės patirtį santykį su Dievu. Tai tada išganimas gali skleistis. O jeigu žmogus neturi tos meilės patirties, nėra patyręs, arba per mažai patyręs meilės iš Dievo ir iš žmonių, tai tada žmogus negali gyventi, jis negali skleistis kaip žmogus. Nei emociškai, nei turbūt intelektualiai, nei fiziškai, jisai nėra įgalus iš tikrųjų tapti brandžia asmenybė. Ir tikrovė, kurioje mes gyvename, visa žmonės istorijos tikrovė rodo, kad visais laikais ir visais amžiais buvo daugybė karų, daugybė konfliktų. Jau Kainas ir Abelis, kaip matome, turėjo konfliktą. Abelis buvo doras, aukojo Viešpačiui priimtiną auką, o Kainas pavydėjo broliui, neaukojo tai, ką turėjo geriausia. Ir dėl to pavydo, kad Dievas priėmė Abelio atnašą, o jo Kaino nepriėmė, jisai ištiko savo brolį ir nužudė. Taip ir visa žmonės istorija, kaip raudonas siūlas, eina šitas priešiškumas, šitas konfliktas, kuris kyla dėl to, kad kažko žmogus neturi ir pavydė dėl to, kad kitas tai turi. Nuodėmė tai nenoras pripažinti, kad man reikia keisti kažką požiūrį, santykį, širdį, išgyti. Ir būtent nepripažindamas žmogus, kad man reikia tos meilės patirties, šiek tiek ir be savo kaltės, nes jeigu per mažai gal meilės, tai jis ir negali mylėti, taip kaip yra pašauktas. Reikia pirmiausia investuoti į tą mažą vaikelį, mažą vaikutį, kad jisai galėtų paskui pats gavęs vaikystėje ir tėvų meilę ir artimųjų draugų meilę galėtų tą meilę paskui dalintis, tą meilę galėtų suaugti ir duoti gražių vaisių. Praktiškai didžiosios problemos ar gal beveik visos, o gal net ir visos problemos kyla iš to, kad mes per mažai patyrėme meilės ir per daug patyrėme atmetimų ir visokiausių kitokių blogų dalykų. Ir tada tokiam žmogui, kurio širdyje neviešpatauja meilė, daug lengviau eiti į nuodėmę ir daug lengviau susigalvoti, susikurti visokias gynybinės sistemas. Tai, pavyzdžiui, smerkimas irgi vienas iš pabėgimo būdų. Lengviau tada parodyti savo arba kitiems pokalbį, jeigu su kitais kito žmogaus klaidas nuodėmės, kad dėmesį savo ir kitų nukreipčiau į to žmogaus klaidas. Tai yra neveiksminga, tai net yra pragaištinga, nes uždaro tokiam užburtam rate ir smerkdamas, neprimdamas kito, į kitą žvelgdamas kaip į priešininką arba žmogų laikydamas savo problemų šaltiniu arba pagrindiniu kaltininku, darydamas jį atpirkimo ožį iš tikrųjų ir tą žmogų įtraukia į tą užburtą ratą, tą klavitę ar tą labirintą, iš kurio šiaip jau nėra išėjimo ir pats užsidarau tokiam užburtam rate. Ir perlaužti tą ratą gali tik tai vienas Dievas, bet ne be bendradarbiavimo su mumis. Dėl to labai svarbu yra pripažinti, kad man reikia Viešpaties išlaisvinimo, išgydymo, nes, kaip sako apaštalas Paulius, visi nusidėjo ir stokoja Dievo garbės. Ir apie tai kalba apaštalas Petras jau antrame laiške, pirmame skyriuje, kurį mes čia bandysime labiau paskaityti, panagrinėti. Tai pirmos eilutės jisai sako, linkėdamas panašiai kaip ir turbūt visi to meto laiškų rašytojai, linki bendruomeniai malonės ir ramybės. Ir malonė ir ramybė tegausėja jums su Dievo ir mūsų Viešpaties Jėzaus pažinimu. Matome tą patį liniją, tą patį mintis. Patyrimas, pažinimas, tai galim sakyti sinonimai. Dievo pažinimas tikras, Dievo meilės pažinimas, tai yra tikroji patirtis, kuri, kaip matome, duoda žmogui ir malonę, ir ramybę. Pažindamas Dievą žmogus nurimsta, priimdamas Dievą, patirdamas jo meilę žmogus nurimsta, žmogus tampa laisvas, žmogus tampa laimingas. Tai dėl to ir Paulius apie tai rašo, ir Jonas, kuris netgi sako, kad amžinasis gyvenimas tai yra pažinti tave, tėvę ir tavo siūstą Jėzų Mesiją. Būtent aukščiausio kunigo maldoje Jono Evangelijos 17 skyriuje apie tai kalbama ir bendrai Naujasis Testamentas apaštalų laiškai kalba apie tai, kad mes esame kviečiami pažinti viešpatį, daryti pažangą ir vis geriau ir geriau pažinti. Net apaštalas Paulius meldžia laiškę filipiečiams, kad pažintumėt, labiau pažintumėt tą savo pašaukimą ir savo išrinktumą, kad jūsų meilė auktų, pažinimu ir visokariopu išmanimu, jeigu konkrečiai. Tai toliau apaštalas Petras savo antrame laiške pirmam skyriui kalba apie tai, kad ta dieviška galybė padovanoja mums visą, kas parverčia gyvenimu ir maldingumui, ir vėl pažinimu to, kuris pašaukė mus savo šlovę ir jėgą. Mus pašaukė per krikštą, padarydamas Dievo vaikais. Ir drauge jis dovanoja mus ir kilnius brangius bei didžius pažadus, kad per juos taptumėte dieviškos prigimties dalininkais, pabėgę nuo sugedimo, kuris kleidžia pasaulyje geiduliai. Tai, kaip matome, daugelis žmonių bėga nuo Dievo, kai kurie sąmoningai, kai kurie nesąmoningai. Kiekvienas iš mūsų, jeigu taip atvirai kalbant, savikritiškai ir nuolankiai, kiekvienas iš mūsų bėgame nuo Dievo, nes bijome. Nes galvojame, kad Dievas gali iš mūsų kažką tai atimti, kas mums yra labai galbūt net gyvybiškai svarbu. Arba mes kiekvienas turbūt galvojame, kad Dievas pradės iš mūsų kažko reikalauti, ko mes nenorėsime atiduoti. Ir visa tai tokios baimės, tokie neteisingi Dievo supratimai, neteisingi Dievo įvaizdžiai. Ir tas Dievo bėgimo mechanizmas, bėgimas iš Jeruzalės kaip Emauso mokinių atveju, kuris yra kaip simbolis kiekvieno žmogaus, kuris bėga nuo Dievo, kuris bėga iš Jeruzalės, yra pragaištingas. Mes turėtume, kaip Petras sako, bėgti nuo sugedimo, nuo nuodėmės, kurias kleidžia tą sugedimą, tą nuodėmę, kaip nuodus, kaip kokias dėmes, kurios dėmėm nusėja mūsų kūną, mūsų sielą, mūsų dvasę, mūsų širdį. Tai va tie geiduliai arba tuos nuodėmės, jie iš tikrųjų mus veda į tą susvetimėjimą, skaldo mus, žmogų, kūną, sielą ir dvasę atskiria. Skaldo patį žmogų kaip asmenybę, skaldo žmonių santykius, bendruomenės ir skaldo žmogaus santykius su viešpačiu Dievu. Tai tikrai ne iš Dievo, tai tikrai ne iš dangaus, tai tikrai yra demoniškos kilmės motina. Nuodėmė šitai gimdo žmoguje. Tai Petras sako, pabėkite nuo visų tų dalykų. Ir jūs per krikštą tapote dieviškos prigimties dalininkais. Bet vėlgi, ta Dievo prigimtis gali, kaip ir tam Jėzaus palyginimą apie sėją, kuris sėjo grūdus ir kurie nukrito tarp erškėčių. Tai va ta malonė, ta Dievo tikėjimo ilties ir meilės sėklelė, kurią pasėjo šventoj dvasia per bažnyčią krikšto metu, jinai gali būti visokio tų geidulių. To pasaulio nustelbta ir žmonės tada nepajėgus duoti to vaisiaus. Žmogus per nuodėmę atsiskiria nuo Dievo, nuo kitų žmonių, nuo bažnyčios, nuo bendruomenės. Ir kaip ta šakelė Jėzaus palyginime apie vynmedį ir šakelės 15 Jono skyriuje, atsiskyrusi šakelė nuo kamieno, nuo vynmedžio negali duoti vaisiaus. Tai vat krikštas žmoguje lieka tarsi sustabdytas, tarsi nepaleistas, jeigu technologiškai kalbėsime. Ir dėl to žmogui labai svarbu atsigręžti, atsiversti ir bėgti į tėvo glėbį, kaip sūnus paklydėlis, grįžti atgal pas tėvą, nes mano tėvo namuose samdiniai geriau gyvena negu aš, to šeimininko, to tėvo sūnus, kuris yra Dievas. Ir tai daryti kiekvieną dieną, ir tai daryti netgi kiekvieną akimirką, nes mes psalmėje kalbame arba gėdame vaikščiuose, aš akivaizdu į Dievo, pasaulį tarpę gyvųjų. Tai nepamiršti, kad mes esame Dievo prigimties turėtojai nuo krikšto dienos, kad mes esame įsūnyti. Arba moterys yra įdukrintos, mes esame įsūnė įdukros. Ir Jėzuje Kristuje, jame, Jėzuje Kristuje, jo kūne, bažnyčioje, mistinis Kristaus kūnas yra bažnyčia, nuo krikšto dienos mes tapome Jėzaus kūno bažnyčios mistiniais nariais. Dievo sūnumis ir dukterimis ir nepamiršti šito yra labai svarbu.
Jūs girdite Marijos radiją.
Ir kalbėjome pradžioje apie tai, kad Petras pabrėžia, kad mes turėtume kaip kūdikai, kaip naujagimiai trokšti, siekti to netmiešto dvasinio pieno. Ir vat čia kaip matome bažnyčios pašaukimas maitinti nuo krikšto dienos, maitinti. Labai išmintingai, kaip motina maitina savo vaikus, pradžioje neduoda kieto maisto, bet pradžioje maitina savo pieneliu tą vaikutį, kad jisai su tuo pieneliu gautų ir meilę, ir sakoma, netikėjimą, gražus yra posakis, su motinos pienu gavo tikėjimą. Tai labai svarbu, kad viskas tam mažutėliu, kuris pagimdytas, buvo motinos bažnyčios, kad jisai liktų bažnyčios glėbėje ir kiekvieną dieną gautų tą maistą, tinkamą jo amžiai. Po to, kai vaikas paauga ir kai tampa jau brandžiu, čia dabar kalbėsime jau apie brandų krikščionį, Petras sako, parodykite visą stropumą, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę. Aš paskaitysiu visą tą gražų sąrašą. Tikėjimu ugdytumėte dorybę, dorybę pažinimą, pažinimu susivaldymą, susivaldymu ištvermę, ištvermę maldingumą, maldingumu brolybę, o brolybę meilę. Ir toliau Petro laiško 1 skyriaus 8 eilutėje sakoma, kai šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. Ir vėl matom skamba tą žodis pažinimas. Čia galim prisiminti, ką sako šventas Jeronimas, šventų raštų vertėjas į lotynų kalbą, Vulgatos vertėjas, Vulgatos autorius, lotyniško reiškia šventų raštų vertimo autorius. Sako, kas nepažįsta šventų raštų, tas nepažįsta Kristaus. Dėl to labai svarbu pažinti šventų raštą, kad jis mums parodytų, kas ir koks yra Jėzus, o matydami Jėzų mes matome ir Tėvą, nes Jėzus ir Tėvas yra viena. Tai vat tie žmonės, kurie vat pasiekia šitą brandą, kurie šitas vertybės, kurias šia Petras įvardina, praktikuoja, jų siekia ir diena iš dienos stengiasi jomis gyventi, jas įgyvendinti, tai tie pasiekia brandą ir duoda vaisių. Ir, kaip matome, žmogus tada negali apsileisti, neduoda tie dalykai, čia įvardinti apsileisti žmogui, jis nepadaro apsileidimo nuodėmių ir neša vaisius ir nelieka be vaisis mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimu. Reiškia, pažinti viešpatį yra pagrindinis daiktas, pagrindinis dalykas, net amžinasis gyvenimas, kaip matėme, Jonas apie tai kalba. Na ir čia sako Petras, parodykite visą stropumą ir galime prisiminti, kad mūsų pagrindinis pašaukimas, pagrindinė Dievo valia, tai yra būtent, kad mes mylėtume Dievą visom jėgom, visą savo sybę. Kad Dievas būtų mūsų pagrindinis meilės objektas, ne kažkas kitas, ne žmogus, ne veikla, ne daiktai, ne kūrinyje, ne aš pats, ne dar koks žmogus, bet pirmiausia, kad mylėčiau visą sybę viešpatį Dievą. Ir kad mylėčiau kiekvieno žmogų artimą savo ir kad mylėčiau save tvarkingai, teisingai pagal Dievo mintį. Tai meilės įsakymas, jis yra pagrindinis. Pagrindinis Dievo įsakymas, pagrindinė Dievo valia, pagrindinis Dievo troškimas, pagrindinis mūsų poreikis, mūsų pašaukimas. Todėl Petras, tai gerai suprasdamas, sako, parodykite visą stropumą šitame, kad savo tikėjimu ugdytumėte dorybę. Tikėjimas kyla iš asmeninio santykio su dievybe, su Dievu. Jeigu žmogus turi santykį su Dievu, jisai yra tikintis. Aišku, tikėjimo užuomazgos duodamo žmogui krikšto metu, bet paskui labai svarbu, kad žmogus bendradarbiautų su tą malonę, kurią gavo krikšto dieną. Aišku, tikėjimas visuomet yra Dievo malonės dovana, bet be bendradarbiavimo, be žmogaus indėlio, tas tikėjimas irgi nyksta, mažėja. Jisai negali be žmogaus pastangų įsiskleisti. Dievas savo ruoštų kursto tikėjimą, bet žmogus savo ruoštų irgi turėtų kursyti tikėjimą. Nes Jokūbas sako, kad tikėjimas be darbų negyvas. Tai va tie darbai yra žmogaus indėlis arba žmogaus pastangų vaisius. Čia yra bendradarbiavimas. Krikščioniškas gyvenimas yra dvasinis gyvenimas, tai yra malonės gyvenimas. Dievas duoda reikalingą pagalbą, malonę, bet žmogus turi tą malonę priimti ir su ja bendradarbiauti, leisti dvasiai veikti ir naudoti žmogų kaip įrankį. Motinos Teresės žodžiais tariant kaip pieštuką. Tikėjimas yra paklusnumas. Tikėjimas kyla iš klausimo, o klausimas, kai skelbiamas Dievo žodis, Kristaus žodis. Tai tas, kuris klauso Dievo žodžio, tą žodį saugo geros širdie Marijos pavyzdžių, mergelės Marijos pavyzdžių, ir kuris kasdien, diena iš dienos tą žodį gyvendina, tas yra tikintis žmogus. Toksai žmogus ištvermė laimi pažadus. Kai matome tas tikėjimo praktikavimas, jisai ugdo žmoguje dorybę. Dorybė būtina, svarbi kiekvienam žmogui. Dorybė yra praktiškai mokinystės kelias. Dorybė tai yra įprotis gerą daryti. Kaip nedorybė arba nuodėmė yra įprotis blogą daryti. Taip, dorybė yra apsisprendimas ir iš to apsisprendimo kylantis padorus arba doras gyvenimas. Tai yra įprotis gerą daryti. O malonė, kuri, kaip matom, irgi yra labai svarbi ir kuri visada eina pirma, kaip Dievo dovana, tai yra Dievo pagalba žmogui dorai gyventi ir į dangų nueiti. Tai matom, vėlgi, kaip tikėjimo atveju, šituo dorybės atveju vėlgi susitinka Dievo malonė arba Dievo pagalba žmogui ir žmogaus pastanga. Žmogus turi apsispręsti daryti gerus darbus, kitaip sakant, praktikuoti dorybės ir daryti pastangas jas praktikuoti. Tada ateina viešpaties malonė. Ir tada žmogus įsitvirtina toje dorybėje. Įgyja tą dorybę kaip įprotį. Tiesiog tai tampa žmogui. Kai kuriais atvejais tiesiog automatiškai veikia. Nereikia net galvoti, pavyzdžiui, sekmaniai į mišes žmonės nuo mažumės įpranta. Ir jiems net nekyla klausimas, jie tiesiog savaime eina. Va, tai gavo gerą įprotį, gerą dorybę. Kiekvieną sekmanį ateiti į šventąsias mišes. Tai tikėjimas, kaip matome, ugdo arba kildina dorybę. O dorybė pažinima. Ir vėl pažinimas. Jeigu žmogus daug laiko praleidžia ieškodamas Dievo veido maldoj, tai jis ir pažįsta Dievą. Geriau, pavyzdžiui, kiekvieną dieną žmogus skiria kokį pusvalandį laiko skaityti ir apmastyti šventą raštą. Ir tai daro metai iš metų. Praeina 10 metų. Daugiau metų. Ir žmogus pasiekia brandą, žmogus pažįsta giliau šventą raštą, per tai pažįsta, koks yra mūsų Dievas, koks yra mūsų kaip jo sūnų ir dukterų pašaukimas žmogus, tada atranda bendruomenę, tada žmogus įgyja sveiką požiūrį, jo protas yra išplaunamas gerai prasme, apvalomas nuo žemiškų priemaišų, nuo visokų melų, kurių daug labai pasaulyje yra. Ir žmogus pradeda pažinti visus dalykus, kitaip sakant, savo gyvenimą, tiek amžinai, malonės, dvasinį gyvenimą, tiek šitą būtinį, kasdienį, laikiną gyvenimą pradeda matyti ir vertinti Dievo šviesoje. Gauna Dievo išmintį, gauna Dievo išmonę. Šventoji dvasia, kai skaito žmogų šventą raštą, jeigu tai daro atvirą nuolankę, širdimi šventoji dvasia per tą Dievo žodį, tai vienas iš būdų, kaip ateina Jėzus į žmogaus gyvenimą ir žmogaus širdį. Būtent per šventą raštą maldingą skaitimą, šventoji dvasia apšviečia žmogaus sieloje, žmogaus protė. Žmogaus širdį apšviečia ir parodo į visą Jėzaus grožį. Per šventosios dvasios veikimą žmogus pradeda matyti ir pažinti Jėzų daug giliau negu kitol. Tai tikėjimas veda į dorybę, dorybė veda žmogų į pažinimą, savo pašaukimo, savo kelių ir Dievo kelių, Dievo asmens, malonės gilesnį pažinimą. Na, o tas pažinimas veda žmogų į susivaldymą, kas irgi labai svarbu, tas santūrumas, nes be susivaldymo žmogus negali įgyvendinti savo pašaukimo, kiek daug reikia susivaldymo šeimos, tėvui, motinai, ypač mažus vaikus auginantiems ir nemigo naktys ir visus planus jaukia vaikučių lygos ir taip toliau. Tai kiek čia reikia pasišventimų, kiek čia kantrybės, kiek čia va, susivaldymo, kiek čia reikia savęs paukojimo. Ir jeigu kalbėsime apie tikrą kunigo ar vienuolio vienuolės pasišventimą, tai irgi kiek reikia atsižadėjimo, kiek reikia savęs paguldimo, per save peržengimo, savęs atidavimo, jeigu kalbėsim vėlgi apie tą tikrą tarnystę. Tai susivaldymas iš tikrųjų bet kokioj žemiškoj ar dvasiniai veikloj jis būtina sąlyga. Tai ir mokinystė. Susivaldymas tai yra praktiškai mokinystė, disciplina. Susiję šitie žodžiai. Susivaldymas, mokinystė, disciplina, nes be susivaldymo tikrai negalim pasiekti didelių dalykų, o mes esame pašaukti būti šventi. Pašaukti imituoti Jėzų, pašaukti būti tokie kaip Jėzus, pašaukti sekti Jėzumi. Tai susivaldymas, jisai, kaip matome, kyla iš pažinimo, nes žmogus vis geriau pažindamas patį Dievą ar pažindamas savai pašaukimą, pažindamas Dievo malonę, pažindamas tą kilnų malonės gyvenimą, Dievo sūnų tikrovę, Dievo dukterų tikrovę, žmogus iš tikrųjų pamato, kad tai pranoksta. Pranoksta bet kokį net įsivaizdavimą, tai pranoksta tai, ką gali duoti tie praeinantį žemišką dalykai, turtai, daiktai, kiti net žmonės, net ta žemiška meilė, kurią taip žmonės kartais pervertina arba kurios taip siekia dėl to, kad na, siekia kaip išganimo arba siekia kaip laimės vienintelio šaltinio, bet apsigauna, nudega ir tokių iliuzijų vaikosi dažnai žmogus, nes nepažįsta tos tikrosios meilės. Tai vat ta žmogus, kuris pažįsta tuos dvasinius dalykus arba dangaus karalystę, kuris pažįsta, koks meilus yra viešpats, kuris pažįsta, patiria, tai jisai dėl Dievo ir dėl amžino gyvenimo, dėl dangaus karalystės iš tikrųjų yra pasiruošęs atsižadėti tų praeinančių dalykų, kurie labai dažnai yra tik tai praeinančio pobūdžio arba net ir žalingi, nuostolingi. mus tolina nuo viešpatės ir mus tolina nuo to tikro nepadalinta širdimi tarnavimo Dievui. Tai susivaldymas gimdo žmoguje ištvermę. Ištvermė irgi reikalinga, kad žmogus neperdegtų, kad žmogus nepailstų. Nuo pat mažumės patarnaudo mišioms ir pastebėjau tokį, nemalonų dalyką. Ir negalėjau suprasti, kaip taip gali atsitikti, bet aišku, tai, ką dabar pasakysiu, visiems žmonėms galioja. Tam tikrų laikotarpių arba tam tikromis formomis, tai tais laikais, vietinės laikais, aš užaugau aukštosios Panemunės parapijoje ir ateidom patarnauti šventom mišiom daug. Patarnautojų būdavo taip, kad net 14 vaikų stovėdavo berniukų prie altoriaus, kartais net neužtekdavo vietos. Bet pastebėdavau, kad nemažai paskaitų vaikų kažkaip nustodavo lankytis šventos mišiose. Ir taip iš tikrųjų matydavau, su tokia meilė ateina koks vaikas pirmą kartą ir kokią savaitę arba kokį mėnesį beveik kiekvieną dieną eina, o paskui tas jo ataušta užsidegimas ir dažnai taip atsikdo, kad tas vaikas daugiau nebelankydavo mišių, nebepatarnaudavo. Tai vat ta ištvermė. Ištvermė mes paveldime pažadus, kaip sakiau, pasikartoju. Ištvermė viešpaties tarnyboje labai svarbi. Bendrai ištvermė ištikimybė. Santokiniai priesaikai, ištvermė kunigystės pažadams, ištvermė įsipareigojimams savo luomui, įsipareigojimams ar kokiai nors bendruomeniai labai svarbus. Ir matome daug perdegimo apraiškų, taip net psichologai terminus vartoja perdegimo sindromas, daug žmonių kenčia nuo to. Kodėl? Dėl to, kad tikriausiai pritrūko to santykio su viešpačiu Dievu. Dėl to, kad žmogus galbūt į kažkokią veiklą metėsi per daug, nepailsėjo pakankamai, galbūt negavo emocinių kažkokių tai malonių ar emocinio maisto. Bet turbūt viena iš pagrindinių priežasčių, kad žmogus nutolsta nuo viešpaties Dievo, pasirinkdamas kažkokius kitokius dalykus ir vat tada pavargsta, sustoja. Arba nukrypsta į kitas veiklas, kurios neneša jam tos palaimos, į tas veiklas, kuriuose jisai negali atnešti tų vaisių, kuriems yra paskirtas. Tai ištverti yra labai svarbu. Ištverti galime tik tai kasdien ateidami pas viešpatį, gaudami jo malonę, gaudami jo pagalbą. Tai va ta ištvermė žmoguje gimdo maldingumą. Ir žmogus ištvermingu tampa tuomet, kai pamato, kad be maldingumo, be viešpaties Dievo tikrai nieko nebus. Tai va taip ištvermingai, krisdamas ir keldamasis, nuolatos maldaudamas viešpaties pagalbos, viešpaties malonės, nuolatos nusižemindamas, visą garbę atiduodamas Dievui, nuolatos kaip tas sūnus paklydėlis, kasdien grįždamas į tėvų glėbį, va tas ištvermingas atsikelimas, nes parpuolam kiekvieną dieną kiekvienas, tas ištvermingas apsisprendimas savo širdį kelsiuose eisiu pas tėvą, nes be jo tikrai nieko negaliu, kaip tik žmoguje ir kaip matome gimdo tą tokią atgailos nuostatą. Tai ištvermingos atgailos, kasdienės atgailos nuostata, žmoguje gimdo maldingumo dorybę. Tada žmogus grįžta, vis grįžta ir grįžta į tėvų glėbį. Nes vis puola ir puola, vis nutolsta ir nutolsta, vis nusigrėžia savo troškimais arba gyvenimo kryptimi arba kažkokia veikla. Nuo tėvo palieka jo namus ir palieka savo savastį. Na, yra neištikimas tam tikrą prasme ir dėl to tas grįžimas... Ta ištvermė šitoje atgailos kelionėje, grįžimo kasdien į tėvo glėbį, tėvo namus kelionė ištverminga, jinai gimdo maldingumą. Ir žmogus vis meldžiasi ir meldžiasi, tėvė nusidėjau dangų ir tau. Ir aišku, čia pat gauna atleidimą, čia pat gauna tėvo priėmimą, čia pat gauna gydimą, čia pat įvedamas į tėvo gelmes, iš jų išeina, iš tų tėvo iščių. Išeina iš to tėvo gailestingumo įščių gelmių, išeina kaip naujas kūrinys ir gali tada jisai, kaip čia toliau kalba Petras, maldingumu puoselėti brolybę. Brolybė tai yra toks šviesus žodis, kaip trūksta tos brolybės, tos tikros seserystės. Nors mes dažnai bažnyčio žmonės vadiname vieni kitus broliai, sesės, ar mes kunigai susirinkę į kokius susirinkimus, susitikimus irgi vieni kitus vadiname broliais. Bet labai dažnai tai yra tik tai žodžiai. Labai dažnai tai neina iš pačios širdies gelmės, o va ta tikra brolybė būtent kyla iš tos žmogaus vienybės su tėvu. Aš tampu sūnum arba dukra, jeigu pasilieku tėvo glėby, neatsiskiriu nuo tėvo, nepaliku jo namų, jeigu leidžiu glaudžiamas prie tėvo skruosto, Ir kasdien išeidamas taip iš tėvo gelmių, kaip Jėzus, atėjęs iš tėvo gelmių pas mus, jisai galėjo mus padaryti broliais. Kiekvienas iš mūsų, pasilikdamas tėvo glėby, galiu tapti broliu, arba moteris gali tapti seserimi. O ta tikrosios brolybės prigimtis ir šaltinis būtent čia. Dievo širdis, Dievo meilė, Dievo gailestingumas. Tai puoselėjame tada brolybę. Puoselėdamas tikrą santykį su Dievu, aš tampu autentišku žmogumi. Pilnu, pilnatišku žmogumi. Ir tada galiu puoselėti tą tikrą santykį su kitu žmogumi. Brolybė skleidžia meilę. Autentišką meilę, nesavanaudišką meilę. Aš tada nenoriu reikalauti iš kito žmogaus, kad jis kažką man duotų, kažką gauti. Nesu vartotojas, bet esu tarnas. Jėzaus pavyzdžiui, moku pasilenkti prie kito žmogaus. Man nesarmata tarnauti, nesarmata pasilenkti prie kito žmogaus, kaip tam gailestingam samariečiui. Ir žinoma, tai ne aš padarau, bet Dievo malonė manyje. Kalbu apie save, bet kalbu apie kiekvieną žmogų. Tai vat kiekvienas iš mūsų esame pakviečiamas ir net įgalinamas tai praktikuoti, taip būti su viešpačiu susijusiais, tokiais meilės malonės, šventosios dvasios ryšiais, kad būdami viešpatyje mes tampame vienos širdies ir vienos minties su juo ir su kitais žmonėmis. Šventoji dvasia mus įgalina mylėti. Ir meilė, kaip girdime, čia yra toks jau kaip paskutinis tas vaisius, arba kaip tas vainikas, kuris apvainikuoja visus kitus čia paminėtus dalykus. Tai sako, kad šitie dalykai jumise gyvuoja ir tarpsta, jie neduoda jums apsileisti ir likti bevaisiams mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pažinime. O kam jų trūksta tas aklas ir trumparegis, užmiršęs, kad yra palytas nuo savo senųjų nuodėmių. Tai vat dėl to pasaulis ir klysta, dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo, kaip sakė Jonas. Dėl to reikalinga pasaulis šventoji dvasia, kuri atnovina žemės veidą. Dėl to reikalinga šventoji dvasia, kuri, kaip matome, duoda žmogui regėjimą, naują išmonę, keičia širdį, apvalo ją nuo nuodėmės, išgydo, nuo priklausomybės išlaisvina, gydo žmogaus širdį, gydo jo santykį ir tada žmogus, jisai nėra aklas, jisai į viską žvelgia ne tiek šitomis kūno akimis, kiek gyvena ne regėjimu, bet tikėjimu. Kitaip sakant, mato netgi procesus tragiškus karo atvejus. Skirybas, konfliktus, nesažiningumus, piknaudžiavimus, ar tai valdžios, ar tai kokių verslo struktūrų, visokias neteisybės, viską mato ir viską vertina Dievu, daugiau mažiau Dievo šviesoji. Ir geba tada atskirti, kaip kalbėjom pradžioj, gerą ir blogą. Gauna dvasių skirimo dovaną, gali suprasti ne tik išorinės priežastis, bet ir giluminės priežastis. Matyti, kad už viso to dar slypi ir žmogaus nuodėmingumas, žmogaus sužeista prigimtis, kaip pradžioje kalbėjome piktoji dvasia konkrečiai. Ir tada žmogus gali nepasiduoti priešiškumui, bet pakilti į kovą, apginkluotas tais meilės šviesos ginklais. Žmogus kerta smūgį, ne tiek pas žmogus, kiek Jėzus, kuriame žmogus pasilieka meilę, su ja suvienimas ir meilės įgalinamas žmogus, kaip Jėzaus įrankis, kerta smūgį ir nugali su Jėzumi per Jėzų, tą blogį, gerumu. Ir skleidžia tokiu būdu karalystę, skleidžia priskelimo kvapą ir duoda tą vaisių. Bet kam trūksta va, tokio požiūrio, kam trūksta malonės ryšio, kam trūksta Dievo meilės, tai tas lieka aklas ir trumparegis. Ir pamiršęs, kad yra palytas nuo savo senųjų nuodėmių ir tada pats eina į duobę, krinta ir kitus į tą duobę įveda. Todėl, sako Petras, broliai, dar uoliau stengiatės sutvirtinti savo pašaukimą ir išrinkimą. Vat mes esame pašaukti ir įgalinti nuo Kristaus dienos būti šiais gerosios naujienos skleidėjais, šiais karalystės statytojais, šitais blogio gerumų nugalėtojais, šitais sūnumis ir dukterimis, pilnai to žodžio prasme, tikrai to žodžio prasme. Uoliau stengiatės sutvirtinti savo pašaukimą ir išrinkimą. Tai darydami jūs niekada neapsigausite ir nuo savęs pridedu nesigailėsite. Šitai dar plačiau atsivers jums vartai jam žinai mūsų viešpaties ir gelbėtų Jėzaus Kristaus karalystę. Tai Dieve tikrai duok mums šitą malonę, tavęs ieškoti, tave pažinti, kad kasdienus plačiau atsivertų vartai į tavo karalystę, kur yra teisumas, ramybė ir džiaugsmas šventojo dvasioje. Mergelio Marija, tu esi klusnioji ir nuolankioji viešpaties tarnaitė, padėk ir mums turėti tokią nuostatą. Būti klusniais, nuolankiais, tarnais ir tarnaitėmis. pripažinti Jėzaus viršenybę, Jėzaus absoliučią valdžią, Jėzaus šlovę, nusižeminti po jo galingą ranką pavedant savo ir pasaulio reikalus, savo ir kitų problemas, nuodėmes ar žaizdas ir laukiant Jėzaus veikimo, kaip tu Kanos vestuvėse. Kai tikėjai Jėzaus veikimu, nors jis atrodė ir laukia kažko dėlse, bet tau tikėjimas nesiravo. Ir tu tarnams liepėjai, darykite, ką jis jums lieps. Tarnai pakluso Jėzaus žodžiams ir galėjo džiaugtis nuostabiu ženklu. Jėzus davė daug geresnio vyno, negu jie gėrė iki tol. Senasis vynas baigėsi, Jėzus duoda gero vyno. Tai Marija, padėk mums taip tikėti, kaip tu Kanoje. Būti su tavim toje tikėjimo mokykloje, ištverti, nusižeminti, pripažinti viešpaties valdžią, jo meilę, jo išmintį, jo galę, viską kreipti jam reikalingą linkmę ir bendradarbiauti su juo, kasdien ištvermingai aukotis, save atiduoti, nes ir jis paukojo save už mane ir kiekvieną žmogų ir toliau aukojasi, mums save duodamas žodyje, mums save duodamas ypač eucharistiniais pavidalais. Melsk Marija mums tos prieėmimo širdies, priimančio širdies, kad pažinę tavo sūnų Jėzų, pasilikdami jame, galėtume duoti brandžių Dievo sūnų ir Dievo dukterų vertų vaisių Dievo garbei. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote kunigo Vytauto Antano Matusevičiaus katechezę, klaidą pasmerkti žmogų mylėti.